hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Pola veka nakon povratka poslednjeg astronauta misije Apollo 17 sa meseca, najmoćnija raketa koja je ikada napustila zemljinu atmosferu trebalo bi uskoro da bude lansirana iz svemirskog centra Kennedy na Floridi. Lansiranje ove rakete predstavlja jedan od prvih koraka u planiranom vraćanju ljudi na mesec u ambicioznim planovima NASA. Pored značajnog napretka tehnologije, u odnosu na prethodne slične programe i planiranog vraćanja letelica sa ljudskom posadom u orbitu i na površinu meseca, Artemis će doneti i ogromnu količinu značajnih naučnih informacija i doprineti boljem poznavanju ovog zemljinog satelita. O misiji Artemis, kao i o tome šta o mesecu znamo, a šta su i dalje nepoznanice, ovoga jutra razgovaramo sa Stanislavom Miloševićem, asistentom na katedri za astrofiziku Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, Stanislave.
Dobro jutro.
Hvala što ste odvojili vreme za slušalce.
Hvala vam na pozivu.
I kao i svakog četvrtka, na samom kraju naše emisije, profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Stanislave, pre nekoliko dana su oči celog sveta bile uprte u svemirski centar Kennedy, gde je bilo planirano lansiranje prve rakete i svemirske letelice u okviru ovog programa, koje je obustavljeno. Novi termin je 3. septembar. Šta od ove misije sve možemo da očekujemo? Prilično je složena, odvija se u nekoliko faza, pokušat ćemo tokom ovog razgovora da razjasnimo kako će to sve po koracima NASA ovo da izvede.
Tako je, misija je dosta složena i dosta ambiciozna, ali nadamo se da će biti i dosta uspešna, u smislu da će imati velike, da kažem, naučne produkte sa aspekta istraživanja meseca, ali ne samo meseca, nego čitavog sunčevog sistema i kasnije neke potencijalne letove, možda i na Mars i tako dalje. I naravno, ambiciozna je i nadamo se da će biti vrlo uspešna i sa aspekta, da kažemo, tog nekog komercijalne komponente, udruživanja više kompanija, više zemalja, više svemirskih agencija i tako dalje. Naime, misija Artemis jeste, da kažem, jedna, ovo lansiranje koje nas čeka, jeste jedno od najvažnijih u poslednjih pola veka. Pomenuli ste, dakle, misija Apollo 17 je bila poslednja misija sa posadom koja je išla na mesec i koja se, naravno, uspešno vratila. Od tad možemo, da kažemo, prstena brojati neka najvažnija lansiranja u smislu nauke koja su ona prouzrokovala, i ne samo nauke koja su prouzrokovala, nego prosto granica koje su pomerene istraživanjem, ali i razvojem tehnologije i tako dalje. Dakle, Artemis je u vreme Trumpove administracije nekako je došlo se, dakle, do toga da se definitivno ide na povratak čoveka na mesec, a neke tehničke pripreme, odvajanje budžeta je bilo još u vreme administracije Baracka Obame. I tad je pre nekoliko godina je prosto određen datum povratka čoveka na mesec, odnosno godina, to je bilo 2024. Ne znamo sad da li će biti baš te godine povratak čoveka na mesec, odnosno spuštanje da kažem, misije koja će donositi ljudsku posadu, ali svakako i ako bude odlaganje, verovatno će to biti za nekoliko godina, dakle neće biti neko preveliko odlaganje. Dakle, misija Artemis stoji se iz neke četiri faze, dakle bit će neke četiri misije. Ova prva misija koja je preključno odložena i za dva dana će biti, da kažem, lansirana, nadamo se, jeste misija koja nema ljudsku posadu, dakle ima samo lander, odnosno prosto roboti će se spuste na mesec i prikupljaće uzorke neke, znači imat ćemo sad neko istraživanje mesečevog tla i tako dalje. I naravno u nekim fazama je planirano i uspostavljanje neke vrste stanice mesečeve, odnosno to će biti, dakle, kao u Star Warsima, neka stanica koja će da orbitira oko meseca i onda će letelice da dođu do te stanice, pa onda sa te stanice se spuštaju na mesec. Dakle, to je neka mesečeva stanica, recimo da se tako zove. Dakle, to će biti zaista jedan veliki, veliki tehnološki poduhvat koji je već sad ovih dana, dakle, ta prva faza se ostvaruje, manje više po planu, tako da to je, dakle, vrlo bliska budućnost koja nas čeka i koja će zaista da pomeri granice istraživanja meseca, granice tehnološkog usavršavanja, letelica koje tamo idu, instrumenata, upošljavanja ljudi i na kraju krajeva, verovatno, i granice našeg znanja o čitavom sunčevom sistemu.
Svaka od ovih misija značajno pomera granice tehnologije. Sigurno možemo očekivati da neke od ovih tehnologija budu iskorišćene komercijalno u narednim godinama. Ono što je interesantno jeste da pored letova do meseca su planirani letovi mnogo dublje, što bi se reklo u duboki svemir, ako možemo.
Pa tako je, da zapravo jedna od faza za budućnost, dakle to je još onako verovatno u razvoju, jeste zapravo letenje ljudi na Mars, dakle odnosno sletanje prvih astronauta na Mars. To je, da kažem, još ambicioznije i verovatno je sad to nas čekava, da kažem, malo dalje u budućnosti, ali svakako ukoliko sve ovo sa Artemisom prođe po planu, mislim da je to u nekom trenutku zaista izvesno. Što se tehnologija tiče, slažem se apsolutno, zato što gomilu tehnologija koje danas koristimo su zapravo nastale kao nekakva, da kažemo, nekakav bočni razvoj tehnologija koje su razvijene za Apollo misije, dakle pre pola veka, nemam pojma, Wi-Fi, slušalice bez ovog, kako se zove, kabla i tako dalje.
I možda je interesantno da i tu napravimo neku vrstu paralele. Apollo misija je koristila računare koji nisu iz današnjeg aspekta bili nikakve posebne moći i snage. Ako se ne varam, mi u svojim džepovima, u mobilnim telefonima danas imamo moćnije računare od onih koje je koristila misija Apollo.
Tako je, dakle, to je prosto Apollo misija, da, imala je, naravno, za to vreme vrlo sofisticiranu opremu iz današnje perspektive. Mnogo od te opreme je zapravo dosta, da kažem, dosta prosta oprema. Međutim, naravno, upravo ta oprema koja se sad koristila omogućila je kasniji razvoj ove opreme koju mi danas imamo. Naravno, Apollo misija je opet, da kažem, razvijana u nekom drugačijem vremenskom periodu. Imali smo hladni rat, imali smo trku za osvajanje mjeseca, po znacima navoda. I ona je zapravo usledila nakon više od decenije istraživanja mjeseca. Dakle, prva sonda koja je spuštena uspješno na mjesec bila je Luna, dakle iz programa Luna, sovjetskog programa, i to je bilo 59. godine. Kasnije, dakle, bilo još nekoliko uspješnih i neuspješnih misija na Mars, spuštanja, dakle, lendera, i tek 69. godine zapravo prva ljudska posada sa Neilom Armstrongom sletela na mjesec. I kad smo već tu, ta posada po povratku na Zemlju je posjećivala čitavu planetu, dakle nekih, recimo u tom prvom krugu nekih 20 zemalja, posjetili su Beograd u oktobru te iste godine, tako da već krajem te godine išla je naredna misija i posljednja je bila, dakle, Apollo 17 je bila šesta misija koja je sletjela s ljudskom posadom na mjesec, to je bilo 72. godine. I od tad, do nadam se od 2024. ili koju godinu iza te godine, znači vraća, od tad nije bilo ljudske posade na mjesecu i sad nadamo se da će se vrati. I htio sam samo da kažem, dakle, bio drugačiji kontekst, sad je prosto, da kažem, barem sa tog aspekta trke za mjesec, malo mirnodopskije, jel, ako može tako da se kaže, već nekoliko zemalja ima neke svoje misije, dakle, imale su pre samo SAD i Sovjetski savez, sad imaju, ne znam, Kina, Indija, Evropska svemirska agencija i tako dalje. Japan, naravno, i u principu Artemisu sad i učestvuju nekoliko svemirskih agencija, NASA, ESA, japanska i kanadska, tako da je to i naravno kompanije koje se bave tehnologijom iz ovih zemalja, iz drugih zemalja i tako dalje. To je, dakle, dosta ovako jedan veliki poduhvat i dosta, da kažem, mislim da će imati, nadam se da će imati i veći uticaj potencijalno od Apollo misije. Dakle, Apollo naravno ima i svoju istorijsku ulogu, to je, dakle, prvo sletanje čovjeka van planete Zemlje, jel, uopšte, dakle, na mjesečevo tlo. Međutim, Artemis nastoji da upravo razvije tu jednu vrstu baze, dakle, jedna od ideja jeste neka permanentna baza na mjesecu, dakle, neka stalna stanica, sa koje će se prvo vršiti, naravno, istraživanja, zatim istraživanje resursa mjeseca u kontekstu, jel tako, goriva, odnosno energetskih resursa, i na kraju let na neke druge obližnje objekte, pre svega na Mars. Jel? I bit će, naravno, jedna od stvari koja se planira jeste i komercijalni letovi, odnosno nekoliko puta godišnje, jel, da kažem, turističke posete i šta ja znam.
I o tome ćemo detaljnije nastaviti razgovor odmah nakon muzike. Take a look at what I've got. I can't promise you a lot, but you and me, and the road ahead, 13 minuta, Stanislav Milošević, astrofizičar uživo u studiju Radio Beograda 2. Razgovaramo o misiji Artemis i povratku letelica sa ljudskom posadom na površinu meseca. Stanislave, najveći deo svetske populacije je vrlo uzbuđen zbog ove misije i željno iščekuju da se ljudi vrate na površinu ovog zemljenog satelita. Međutim, kao i u svakom programu ima i kritičara i kod nas i širom sveta. Mnogi kažu da ovolika količina uloženih sredstava je mogla da bude utrošena na drugi način. Zašto šaljemo opet letelice sa ljudskom posadom ako smo pokazali već da čovek može da sleti na mesec? Šta dobijamo od ponovnog dolaska ljudi na površinu zemljenog satelita?
To je dobro pitanje. Samo da se osvrnem na kritiku. Naravno, svaka administracija treba da bude odgovorna da troši novac, da kažemo, optimalno. Dakle, da se ne rasipa i tako dalje. Ja ne znam da li su troškovi, da kažem, svi opravdani, prosto ne mogu da ulazim u to. Oni sad iznose već nekoliko desetina milijardi dolara, dakle to je vrlo skupa misija. Međutim, dakle, ne znam da li uopšte to mnogo ili malo novca s obzirom na tehnološku zahtevnost. Jel? Što se tiče opravdanosti ulaganja, mislim da je u smislu nauke, jel, i tekako opravdano, zato što prosto Apollo misije su donale negde oko 300 kg ukupno materijala sa meseca, nešto preko 300 kg, dakle, i ta materijala se izučava spektroskopski i tako dalje, dakle, radi se njegova hemijska analiza, proučava se starost tog kamenja i stena sa kojih je to kamenje uzeto i tako dalje, dakle, to proučavanje starosti, da kažem, tih kamenčića i prašina na mesečevom tlu, zapravo nam daje bolje uvid u to koliko je star mesec, kako je istoriju pretrpeo. Teo sam da kažem sad geološku, ali jel, nije zemlja, nego da kažemo tu neku geološku, ali na mesecu. Jel. Kako je istoriju pretrpeo, zatim kakva je istorija čitavog sunčevog sistema. Prosto postoje teorije koje povezuju nastanak i zemlje i meseca i ostatka sunčevog sistema, tako da to nije, da kažem, išlo jedno bez drugog. I dakle, znajući više o istoriji meseca, znamo više i samo i našoj istoriji, dakle, istoriji naše planete, ali i čitavog sunčevog sistema, dakle, čitave te, tog protoplanetarnog diska i tako dalje, kako je to evoluiralo i šta ja znam. Dakle, i tekako je važno sa naučnog aspekta, ali i sa aspekta, dakle, energetike koju sam pomenuo malo pre, zato što prosto na mesecu postoje, dakle, neki metali, postoji kiseonik, postoji sad već i voda u nekoj količini i otprilike područje gde će Artemis da se spusti, dakle, to je negde u blizini južnog pola mesečevog, jeste područje koje se smatra da je zapravo, opet po znacima navoda, geološki najstarije na mesecu. Dakle, analiza tog područja, odnosno materijala sa tog područja će biti od velikog značaja za proučavanje tog nekog najranije istorije meseca. Sad, naravno, postoji tu neki kritika oko ulaganja, nekad je opravdana, nekad ne. Nažalost, ja sećam kad je bilo kad je otkrenuo Higgs bozon po konferencije za medije. Onda, otprilike pola konferencije za medije su novinari postavili pitanja da li je opravdano, ne znam, tih 10 ili koliko već milijardi dolara koje je uloženo u CERN za sve vreme postojanja CERN-a, to je preko pola veka. Sad naravno, drugo pitanje je da li je opravdano ulaganje u vojnu industriju, jel, koja je ono, za nekoliko redova veličine veće i ne donosi ništa dobro, nažalost, osim sukoba ljudi, ubijanje i tako dalje. A ovo je ipak jedan, da kažem, humani poduhvat, dakle ne samo pomeranje granica čovečanstva u smislu dokle možemo da putujemo kao ljudi, nego zapravo do istraživanja koje uvek, dakle sva fundamentalna istraživanja, dakle nema trenutni rezultat, nego rezultat koji kasnije zapravo prerasta u nekakav tehnološki napredak, privredni napredak, pa onda kulturni, umetnički i tako dalje. Dakle, napredak je, to je ulaganje u jedan sveopšti napredak i sa tog aspekta, dakle, ne može da bude promašena investicija. Sad, da li su te komponente, da kažem, nabavljene po najmanjoj moguće ceni, to ne znam, ali u principu...
To i nije tema za razgovor naučnika,
tako
prvenstveno.
Tako je, da.
Ali ono što je interesantno, Mesec je dosta proučavan u prošlosti, mi već mnogo informacije imamo, a šta bi moglo da bude izdvojeno kao eventualno najinteresantnije, što je i dalje otvoreno pitanje ili što bi bilo važno dalje istraživati?
Pa da, znači, što se samog sastava tla tiče, mi u principu znamo, da kažem, dosta stvari o mesečevom sastavu, o prirodi njegovog tla i tako dalje. Međutim, to je opet, kažem, uzeto sa jedne manje količine uzoraka, jel, ti zaključici su doneti. Ova misija bi trebala prvo da bude sveobuhvatnija, dakle da sa većeg dela površine meseca uzima uzorke, da pristupi većem delu površine meseca, dakle i onom koji vidimo sa zemlje i onom koji ne vidimo, jel? Zatim da se prosto uradi, da kažem, bolja analiza nastanka tih kratera koja postoje, jer prosto, dakle, udarom meteorita u mesec ili asteroida i tako dalje, tih većih objekata, mi možemo praktično, gledajući osobine tog kratera, da odredimo način na koji je i osobine tog objekta koje je udarilo je u mesec. I ne samo to, nego da vidimo i kakav materijal je taj objekat doneo na mesec. Zatim, kakav je mesec materijal odneo sa zemlje u momentu kada je nastajao udarom drugog tela u zemlju. Tako da to su jako bitne stvari. I da vidimo zapravo kako čitav taj materijal evoluira u uslovima u kojima se mesec nalazi. Mesec nema atmosferu, ima manju gravitaciju i tako dalje. Dakle, to je sve od velike, velike važnosti. Naravno, ne samo dakle, za nauku, nego i za neku praktičnu upotrebu meseca, po znacima navoda, u smislu upravo uspostavljanja neke baze koja će biti stalna na mesecu.
I ono što je interesantno, svakako, tehnologija vezana i za proučavanje eventualnih tragova nekakvog pređašnjeg ili možda čak i aktuelnog života je značajno uznapredovala, način uzimanja uzoraka se takođe promenio. Možda i u tom kontekstu nešto možemo očekivati.
Jest, zato što prosto na zemlji, dakle, već razvijamo nekakvu tehnologiju za proučavanje, ne znam, geološko proučavanje zemlje i tako dalje, njenu istoriju, tragove života, ne znam, stene, materijale, materijale vulkanskog porekla i tako dalje. Sad na mesecu nešto mnogo od ovog što sam pomenuo, mnogo toga ovog što sam pomenuo nema, ali zapravo ima, dakle, upravo tih, da kažem, i hemijskih tragova koji mogu da ukažu zapravo na na, da kažemo, neko pređašnje stanje meseca. Sad da li na život verovatno ne, ali na prisustvo nekih, da kažem, jedinjenja i nekih elemenata koje prosto označavamo kao biomarkere. Jel?
I ono što je takođe značajno, pomenuli ste resurse sa meseca, postoji li ikakva, barem teorijska šansa da deo tih, recimo, mineralnih resursa u nekoj budućnosti bude iskorišćen ozbiljnije? Pretpostavljam da transport do zemlje nikako nije isplativ, ali...
Pa da, trenutno nije, ali evo, pre nekoliko godina, jel, i samo redovno putovanje na mesec i stalna stanica i taj, kako se zove, mašto letu na Marsu isto bili daleko od nas, pa evo sad su, da kažem, bliži, tako da neki transport materijala u budućnosti možda nije nemoguć. Da, postoje, dakle, i raznorazni metali, dakle, ne znam, gvožđe, aluminijum, postoje i vodonik i tako dalje, tako da u principu može nešto od toga da se iskoristi sigurno za u svrhe energetike.
I u svojim objavama za medije, NASA, koja je inače poznata po tome da to vrlo atraktivno radi, predstavlja svoje misije javnosti, navodi da je ova raketa koja će sada biti lansirana najmoćnija raketa do sada. Šta to u praksi znači i zbog čega baš tako moćna raketa ako smo do meseca stigli nekim drugačijim letelicama.
Pa da, to je sad ovaj, ok, da postoji sad, mislim, kad je lansiran James Webb Space Teleskop, bio to najmoćniji teleskop i tako dalje. Sad tu moć, dakle, treba staviti neki kontekst, ovaj, recimo, evo sad da se samo malo digresio, James Webb jeste najmoćniji u smislu vidjeti najdalje u svemir i tako dalje, i to će biti najveći svemirski teleskop, ali na Zemlji imamo, dakle, mnogo veći teleskop, ne mogu da vide tako daleko, ali sad ne znam da li se moć meri, ne znam, veličinom teleskopa, skupoćom i tako dalje, ili da kažem naukom koju ovaj ostvaruje, odnosno rezultate koje podatke koje prikuplja. Ovaj, ova raketa, naravno, verovatno po svojoj konstrukciji, ne znam, nosivosti, čemu god jeste moćna, mislim da i da sad prosto rakete rastu iz bezbednostnih razloga, dakle, da prosto da se ne bi desilo u budućnosti, dakle, kada bude išlo sa ljudskom posljednog neka katastrofa poput Challengera i tako dalje. Ovaj, tako da ta raketa sigurno je tehnološki vrlo sofisticirana i, ovaj, i nosi gomilu instrumenta, pretpostavljam, dakle, nosi robote sa sobom, nosi, ne znam, skupljače materijala za spektroskopsku analizu i tako dalje. Dakle, tu sad imamo ovaj, gomilu instrumenta. Imamo iskustvo razvoja tehnologije za neke rovere koji su poslati na Mars i tako dalje. Tako da je ono u tom kontekstu, dakle, prosto sublimira sve te napore koji su do sad napravljeni i u istraživanju Meseca i u istraživanju Marsa. I u tom smislu jeste moćna sad, naravno. I ono kakav je njihov outreach, to je druga priča.
I ono što je interesantno pomenuti, Artemis 1 je let bez ljudske posade.
Tako je, da, bez ljudske posade. Ovaj sad što će da bude, znači, taj Artemis 1 preko sutra lansiran, je bez ljudske posade. Dakle, to je na neki način i običaj, jer prvo se lansira raketa bez ljudske posade sa nekim landerom, robotima i tako dalje. Tek, dakle, kad se ispostavi da je sve bezbedno i kad se prikupe dodatni podaci o samom letu, jel, onda u principu ide ljudska posada. Tako je bilo sa Apolom, tako će biti i sad.
Interesantno je pomenuti da su zapravo u letelici prisutne lutke koje bi trebalo da simuliraju efekte.
Tako je, da. Efekte da budu zapravo, da, da kažemo, humanoidni robot, ili kako se to već kaže.
Oni su opremljene brojnim nekim senzorima koji mere pritisak na određenim...
Jeste, da, to je isto, recimo, jedna novina koju ranije, recimo, Apollo nije imao to, tako da prosto ljudi se morali da rizikuju. Danas ne moraju da rizikuju, tako da, mislim, ne moraju u principu. I kad bude letali, bit će, naravno, jedan stepen rizika, ali dosta manji, s obzirom da ćemo da simuliramo ceo let, odnosno ljudsko ponašanje na tom letu. Tako da je to zaista jedan veliki korak.
I nadamo se da će zaista ovo vraćanje ljudi na mesec proći bez problema. Vreme je za još malo muzike i nastavljamo razgovor.
All the best it could be, you and I.
9:27, nastavljamo razgovor u emisiji Hoću da znam. Stanislav Milošević sa Matematičkog fakulteta, uživo u studiju Radio Beograda 2. Govorimo o misiji Artemis. Govorimo o tome da Artemis 1 treba da bude lansiran 3. septembra. Lansiranje je jednom već odloženo zbog tehničkih problema. Međutim, šta su to sve uslovi koji treba da se ispune da bi do lansiranja zapravo došli?
Pa da, dakle, odloženo zbog nekih tehničkih problema. U principu, svaki put se raketa proverava kao i avion pre poletanja, da li sve tehnički u redu i tako dalje, da li sve ono što treba da kažem da bude ispravno, a treba da bude sve, da li je zaista ispravno, da li postoje dakle, neki propusti i tako dalje, tu ide vrlo, vrlo stroga provera, jer će, opet kažem, naredna letelica nositi ljudsku posadu i naravno treba budu vremenski uslovi pogodni. Recimo imali smo primjer, baš kad sam pomenuo James Webb teleskop koji je lansiran u decembru, dakle on je odlagan opet godinama, ali kad smo konačno došli do lansiranja, onda se odlagao, ne znam, za 2 dana, pa za 3 dana, pa za dan, pa za nekoliko sati, svi bili vrlo nestrpljivi, a zapravo su bili loši uslovi vremenski, dakle bilo je oblačno, jak vetar i tako dalje. Aj se oblačnost manje više, dakle u principu vetar dosta može da poremeti stvari, dakle i te neke turbulencije u atmosferi i onda se prosto traži koliko toliko mirna atmosfera da prosto ne bi zadavala probleme letelici pri lansiranju. Dakle to su neki dakle osnovni uslovi i naravno sad mi opet kažemo potencijalno novi prozor se dešava na osnovu prognoza vremenskih, na osnovu tehničke pripremljenosti 3. septembra. Sad, da li će tada opet biti sve kako treba, prosto vidjet ćemo. Ali jednostavno, da kažem, stvari su spremne i sad se čeka prvi pogodan trenutak.
Da, znači lansiranje svakako možemo uskoro očekivati. Ono što je interesantno, kod ovih novih svemirskih letelica sve više delova može da se reciklira, odnosno vraća se na Zemlju za razliku od onih prethodnih misija. Kod Apola ste gotovo sve morali iznova da pravite.
Tako je, tako je. I nekako da kažem, ta ekološka svest se u industriji koja se bavi proizvodnjom delova za svemirske letelice nekako se podigla na neki viši nivo. Inače, da, mi smo ostavili već dosta otpada i orbite oko Zemlje, dakle, ona tu ima svega i svačega. I taj otpad sad već nije ni mali, jel? Tako da sad prosto ljudi nastoje da sve to što pošalju u svemir, dakle, može da se reciklira. I naravno, sad je isto jedna mala digresija, dosta stvari, na primjer kad se letalo na Mars, kad su slate ove misije, ne znam, Insight i tako dalje, Arapski Emirati su prošle godine poslali jednu misiju, sve te misije nastoji se zapravo da one ne kontaminiraju Mars kada dođu tamo, dakle ne samo ovim materijalom koji će tamo da ostane, nego prosto, ne znam, bakterijama, virusima i tako dalje, u smislu ako bismo u nekom trenutku potencijalno našli neki živi organizam u kojem god obliku, to da znamo prosto da taj organizam odatle, a ne sa Zemlje i tako dalje. Što se samog mjeseca tiče, dakle bitno je, odnosno, ajde kažemo, lepo je što u novije vrijeme se vodi računa o tome, dakle, da taj materijal ipak može kasnije se reciklira i da da nije, da kažem, sa te ekološke strane problematičan. I naravno ne samo da se reciklira u smislu sad ekologije, nego da zapravo iskoristivosti, odnosno za potrebe za novim materijalom u budućnosti.
Naravno i značajne uštede u planiranju svake naredne misije. Pomenuli ste nekakvu stalnu stanicu koja bi bila u orbiti mjeseca. Da li možemo da i kako u nekom trenutku očekujemo i nekakav objekat na samoj površini, bilo i nekih naučno-fantastičnih tekstova na tu temu i sada se priča o mogućnosti nekakve 3D štampe na licu mesta, prvenstveno u kontekstu Marsa, ali pretpostavljam da to može da se odnosi i na mjesec.
Pa mislim da može se odnositi na mjesec. Naravno, mjesec je, da kažem, dosta manji od Zemlje, ima 7 puta manju gravitaciju, odnosno gravitacijno privlačenje, tako da stalni boravak jeste malo, da kažem, tehnički izazovan, ali u principu, ako se opet, kažem, Artemis razvije kako treba, mislim da to možemo očekivati u nekom obliku. Inače, i Apollo 11, inače, kad je išao na mjesec, i ta smo imali, dakle, jednog astronauta koji je ostao da orbitira oko mjeseca, dok su se Armstrong i Aldrin spustili na samom površinu, pa se poslije prikačali ponovo za Collinsa i vratili na Zemlju. Sad, recimo, sad ta Collinsova letalica koja je orbitirala oko mjeseca, možemo da zamislimo u Artemis varijanti kao zapravo tu jednu stalnu stanicu.
I među ovim brojnim izazovima koje je neophodno prevazići da bi se stiglo do mjeseca, radijacija je jedan od vrlo, vrlo značajnih. Astronauti moraju da budu zaštićeni od radijacije, međutim Artemis će nositi i nekoliko eksperimenata, čini mi se da sam pročitao da imamo i eksperimente sa kvascima koji će se odvijati tokom tih letova da se vidi koji su to efekti radijacije na na žive sisteme.
Tako je, tako je. U principu i u ranijim misijama su također ispitivani efekti na žive sisteme, kako se ponašaju u prostoru gde je gravitacija slaba, kako se ponašaju pod radijacijom, jer zemljena atmosfera propušta samo radio spektar i vidljivi deo zračenja, dakle ovo gama zračenje, UV uglavnom ne propušta i tako dalje. Tako da u principu to su sasvim novi uslovi, ne samo sa aspekta gravitacije, nego i sa aspekta zračenja. I to je dakle jedna od misija će se baviti upravo time i to je dosta onako, da kažem, isto ambiciozno i značajno znači za nas kao, da kažemo, biološka bića. I naravno, baš iz tog razloga, jel, pomenuli ste, astronauti moraju da imaju ta odela koja ih štite od gravitacije. A opet, s druge strane, nažalost, neka živa bića ćemo da žrtvujemo da bismo ispitali efekte radijacije na njih, na ćelije i tako dalje.
I NASA prilično ponosno pominje termalnu zaštitu ove letelice prilikom povratka na Zemlju. Navodno će taj povratak da se odvija vrlo velikom brzinom i temperature koje će se razvijati u nekim fazama tog leta će biti ekstremno visoki.
Pa da, znači povratak je uvijek rizičan, zato što znači prvo se ulazi znači u zemljinu atmosferu gdje imamo sad trenje između čestica atmosfere i samo letelice što dovodi do zagrevanja i svi smo vidjeli u filmovima, na primjer, kad počne da ne znam, kad se letelice zapali ili šta već. Tako da je to, dakle, uvek jedan poduhvat koji nosi izvestan rizik, međutim, evo, dakle, sad ne znam, nadam se da te nasine samo pohvale imaju zaista dobro utemeljenje i da će ta letelica sasvim bezbedno, barem ona sa ljudskom posadom, jel, da se spusti na Zemlju nazad.
I da imaćemo još nekoliko značajnih segmenata vezanih za ove letove. Čini mi se da sam pročitao i da imamo nekoliko satelita koji će već sad u prvoj fazi biti pušteni u orbitu meseca da prikupe određenu količinu podataka. Da li recimo naučnici u Srbiji na neki način mogu da dođu do dela ovih podataka da ih iskoriste u svojim istraživanjima?
Po principu mogu. Mogu, znači sigurno ti podaci će u nekom momentu sad naravno deo po deo njih biti javno dostupan, kao recimo što su sad sa James Webba i tako dalje, kao što su iz CERN-a na kraju krajeva. Neki, recimo, poznam nekoliko naučnika, jedna naša koleginica Ana Černok, koja je, da kažem, bavi se planetarnom fizikom, geologijom, nastankom sunčevog sistema i tako dalje. Ona je recimo radila na Apollo podacima. Bukvalno je, dakle, fizički je imala kontakt sa materijalom koji je Apollo misija donela i prosto radila je neku spektroskopsku analizu tog materijala i tako dalje. Tako da će, verovatno će ona također biti među onima kojima će ti podaci biti dostupni. Nažalost, ona nema afilijaciju u Srbiji, ali da kažem, ako su naši naučnici i oni koji nisu samo ne rade na institutima ovdje, nego su naši u inostranstvu, onda će sigurno imati pre podatke nego naši ljudi odavde prosto. I to je normalno. Jednostavno, te zemlje i te svemirske agencije i njihove industrije su prosto uložile u prikupljanje tih podataka i nekako je prirodno da oni prvi imaju njima pristup.
I tu je možda interesantno pomenuti da ta velika količina materijala koja stigne na Zemlju se sada prema nekim standardima koji postoje u naučnoj zajednici šalje u veći broj referentnih laboratorija i nezavisno analizira kako bi svi rezultati do kojih se dođe bili potvrđeni na više mesta.
Tako je, tako je. To je gotovo standardna, da kažemo, procedura sad već. Prosto da bismo bili sigurni rezultat koji imamo, dakle moramo nezavisno doći do njega na različite načine, to jest u različitim laboratorijama, tako da je to već da standard sada.
I da, evo ovako možda malo i privatno, da li vi pratite ova lansiranja i šta je možda neko vaše očekivanje od jedne ovakve misije?
Pa ne pratim baš sva lansiranja, moram da priznam, ali sam, da kažem, ova velika dva za života ću da ispratim. Jedno je bilo James Webb sad u decembru prošle godine i ovo naravno koje očekujemo. Pa ne znam, nekako sam srećen zato što ne znam, u raznim filmovima, igranim, dokumentarnim, vidite kako je recimo prenošeno lansiranje Apollo misije, odnosno sletanje zapravo na mjesec i tako dalje. To je ceo svijet prenosio. I onda vidite kako su ljudi tad to pratili i nekako bili svedoci istorije. Ja nekako smatram sam onda sad svedok istorije ako ispratim lansiranje James Webba, ako ispratim lansiranje Artemisa i tako dalje. Ono što nisam rekao sad sam se setio, jeste recimo Artemis ili Artemida, je bila sestra Apolona, odnosno Apola, sestra bila znakinja, tako da je to neki kontinuitet sa Apolo misijom, barem po imenu.
Nasin marketinjski tim voli da se poigra imenima misija.
Da, to sam, da. neki dan sam zapravo shvatio to, uopšte nisam razmišljao imenima.
Da, ovo je jedna interesantna anegdota za kraj našeg današnjeg razgovora. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2.
Hvala vam na pozivu.
I siguran sam da ćemo misiju Artemis pratiti u narednim godinama i da ćemo biti svedoci nekih vrlo značajnih naučnih rezultata.
Da, nadam se da se čujemo uskoro, barem za 2 godine, kad iljuska posada sleti na mesec.
Sigurno i pre toga. Mnogo vam hvala.
Hvala vama.
Like I'm moving inside her, lying in the dark, and I think that I'm beginning to know her. Let it go, I'll be there when you call, and whenever I fall.
Ecco. 56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja.
Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji. Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
9:42 minuta, vreme za redovnu rubriku emisije Hoću da znam, i ovog jutra sa nama profesor Momčilo Beđorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
I vama je misija Artemis vrlo, vrlo interesantna i nekako svi su uzbuđeni zbog vraćanja ljudskih posada na mesec.
Meni je interesantno sa medicinskog aspekta, međutim ovog puta je medicina u laboratoriju u tom Artemisu koji će krenuti na put, ali bilo je dosta medicine sa ljudskom posadom od interesa za medicinu. Ja ne mogu prosto, ja ne znam, ovde u ovom studiju nema ljudi koji su rođeni pre 57. godine kada je bio prvi Sputnik i tamo kada je Gagarin u svom Vostoku do 61. obleteo oko zemlje. To je bilo strašno. To je onako, ja se kao klinac sećam toga. I znam da je bilo onda govora zašto toliki novac kada je to skoro besmisleno, zašto da koriste novac u neke druge svrhe. Tada je bilo mnogo veće siromaštvo nego danas u svetu, bilo je glad i do duše ima i danas. Međutim, to je tako u savremenom svetu. Ako vi pogledate malo literaturu i vidite kada je nesrećni Kolumbo otišao 1492. u Ameriku, se rekao je lud čovjek, šta čovjek tamo radi. Međutim, od tog vremena se sve promenilo. E sada, kad vi ste pitali mene šta ja mislim, kakav je medicinski aspekt tog problema, ja mogu da vam kažem da sam ja prilično skeptičan. I sećam se da sam pre 10 godina sam nešto pisao o tome i onda je to izazvalo buru nezadovoljstva, bar ja tako mislim. To naravno nije bila nikakva bura jer ja nisam neki svetski format u svemu tome, ali ja sam onda iznao mišljenje da je ljudski telo i duh, da su oni definitivno vezani za zemljom kao što je fetus vezan pupčanom vrcu. To je jednostavno nešto što je naše. Zašto ja tako mislim? Zato što znam da ne postoji živo biće koje može da živi bez gravitacije. Što znači da živa bića koja idu gore, u vacionu, to su već bili psi, bili su mačke, neke ptice, ljudi, oni ne mogu živjeti bez gravitacije, oni moraju imati veštačku gravitaciju. I sad, što se tiče toga, neko bi odmah rekao, pa jeste, postoji koncept plasionskog broda sa gravitacijom koja je proizvedena u samom brodu, međutim, to je još uvek koncept. E sada, zašto ja u nekoliko reči da vam obrazložim? Ja ne mogu da kažem kako izgledala Kristina Koch. To je bila žena koja je najduže provela u svemiru. Ona je, mislim, to je bilo 280 i nekoliko dana. A onda je bio posljednje jedan doktor koji se zvao, čekajte da pogledam, on zaslužuje da mu se pomeni ime, on se zvao Valerije Poljako, koji je bio 437 dana i 18 sati. Ja ovo naravno ne pamtim, nego sam te podatke izvukao da ih saopštim slušalcima. Zašto je to tako? Pa recimo, ja imam prilično veliko iskustvo sa bolesnicima koji su bili komatozni. I to je nešto što je lekarima opšte poznato, a što široj javnosti nije, da oni već posle mjesec dana zapremina i težina njihovog srca opada od 15 do 20%. I srećom na tome ostaje. Dalje se ne menja. Međutim, kada se, ako bi se to dogodilo u kosmosu, to ne bi bilo naročito zgodno zbog toga što bi onda i krvni pritisak u srazmeri opao. E sada, jedna druga stvar, a to je muskulatura. Vi sami znate, tu ne treba velika mudrost kad neko slomi nogu ili nešto i oni mu kažu imate da ležite vi tu, da ne mrdete 15 dana, onda njemu posle dve nedelje kvadricepsi idu u atrofiju. Zamislite, to je 15 dana, i šta, kako to izgleda 15 mjeseci i 15 godina?
Izvinjavam se, profesore, recimo astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici koji provode značajnu količinu vremena tamo, imaju dnevnu rutinu vežbanja upravo da bi ove probleme ublažili.
To je tačno, ali nemaju zemljenu težu. E, sada imamo, pazite šta je još interesantno, muskulatura. Ona sama po sebi, kao što nam iskustvo govori sa zemlje, ona se gubi, i neko ko provede 15 dana do 20 dana, on gubi od 5%, pa onda kad bude mjesec dana ide 15, pa onda ide 25% gubitka. A naročito se gube antigravitacioni mišići, zato što oni nemaju nikakvu funkciju. Ove mišići i ovamo i onamo, to je, ali antigravitacioni mišići moraju da rade da bi održavali svoju funkciju. To su ovi na listu napred i ovi za abdukciju sa unutrašnje strane butina. Naravno, kao što ste vi rekli, oni provode, oni su 24 sata na stanici, oni provode između 12 i 15 sati u vežbanju, zato što jednostavno da im se ne istopi mišićna masa. E sada, i još jedna stvar koju, eto, sa medicinskog stanovišta, ja ne mogu da vam govorim astrofizici, fizici, kosmonautici, ja sam lekar i mene interesuje medicinski aspekt, i zato stalno gnjavim, govorim o tomu. Pazite, šta je zapaženo na iskustvima dosadašnjih astronauta, njima najbrže popuštaju, propadaju, gube masu, vratne mišići, oni ne mogu da drže glavu. A oni mogu, ali sa teškoćama, imaju one kacige i šta znam, i zato jako mnogo vremena potroši u tome. E, sada, krajnja stvar je kost. Mi sad mislimo kost je čvrsta, šta će sad, ono može da izdrži koliko god hoće, međutim, još je iz prošlog veka, evo da preprošli vek, ne mogu se sjetim koje godine, jedan nemački anatom Volt se zvao, ne mogu se sjetim sada, on je ustanovio da se kod ljudi koji su imali tu nesreću da budu paralizovani i tako, i da ne mogu da se kreću, oni praktično imaju mišiće, kosti koje su skoro savitljive. A šta je sad interesantno za kosmonaute? Oni će naravno gubiti određenu količinu kosti, sada ne govorimo, ja ne znam tačno koliko, ali od 20% najmanje. Ali dobro, gde je materijal iz kosti? Taj materijal se resorbuje. A šta onda biva? Onda oni, to je već dokazano, pokazano na kineskim astronautima, moraju dobiju kamen u bubregu i u mokrasnim putevima. I sad možete vi zamisliti ako astronaut dobije kamen u mokrasnim putevima negdje u oceanu. Pa to je nešto nezamislivo. To jednostavno je stvar koja je rešiva, ali ja ne znam kako je rešiva. Međutim, stanje stvari o tome je ovako kao što sam ja izneo. Ja se nadam da će biti mnogo bolje.
I ovo je svakako značajan stres za ljudski organizam, ali timovi lekara i naučnika rade na tome, astronauti prolaze ozbiljnu rehabilitaciju kada se vrate na površinu Zemlje.
Pa to su mozgovi, pazite, to su ekipe, to su najpametniji ljudi, najumniji koji rade na tome. A to ne može sad neko ko kaže ja hoću da se bavim astrofizikom, ajde dođite vam, pa ne može to tako.
Ovo su sve vrlo interesantni podaci, profesore, razgovarat ćemo i narednog četvrtka.
Hvala vama.
poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i pozdravljam vas i u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju iz Studija 2. Sa nama su bili organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Igor Istić. Želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.